Salve a tutti. Sono molto contenta di essere qui, soprattutto per ascoltare voi, soprattutto perché ci siete voi. Quando mi è stato chiesto di fare questo intervento su donne, Islam e sport, per quanto io mi occupi proprio di femminismo nel mondo islamico e di questioni di genere nel mondo arabo-islamico, ho avuto un attimo un sussulto. Parlare io di sport a delle donne, delle giovani donne che venivano a raccontarci della loro esperienza, che cos'altro io potevo aggiungere? E soprattutto Islam, donne, sono due categorie vastissime. Di che Islam stiamo parlando e di quali donne stiamo parlando? Era impossibile pensare di fare un intervento anche solo minimamente esaustivo su una cosa del genere. L'Islam, attraverso l'Islam possiamo dire tutto il contrario di tutto, e anche quando parliamo di donne abbiamo donne diversissime in tutti gli angoli del mondo arabo-islamico. E allora ho pensato semplicemente di portarvi delle intrusioni all'interno del mondo sportivo femminile arabo piuttosto che islamico. E quindi volevo cominciare soprattutto con una donna, che è una donna marocchina ed è l'icona, non so se voi che siete così giovani la conoscete, e che è l'icona, si può dire, dello sport femminile arabo. Questa donna si chiama Nawal Al-Mutawakil. Vuoi fare la traduzione?
Sì, se è possibile, perché sennò non voglio dimenticare. اولا قدمت نفسها بعدين كان بالنسبه لها يعني لما نادوا عليها مشان تحكي عن هذا الموضوع, موضوع الرياضه وموضوع البنات والرياضه في فلسطين, الوضع الفلسطيني كان بالنسبه لها موضوع خارج عن نطاق يعني اختصاصها, ومع ذلك هي اهتمت كثير بالقضيه وقررت انه تتحرك في هذا الاتجاه, ولاقت أكثر من قضية ممكن تحكي فيها من حول الرياضة والبنات, فلذلك لاقت بعض الشخصيات المهمة أو الشخصيات كعلم في الرياضة العربية, وأول واحدة من هاي الشخصيات نوال المتوكل, رياضية من المغرب, فلذلك راح تبلش تحكي عنها.
Questa donna è diventata molto famosa negli anni 80, esattamente nel 1984, perché fu la prima donna a partecipare all'interno del team marocchino a delle Olimpiadi. Ma questa donna non solo era l'unica a essere all'interno di un team marocchino, e tra l'altro col team era andata a Los Angeles, negli Stati Uniti, a partecipare alle Olimpiadi, ma questa donna guadagna la prima medaglia d'oro di una donna araba, musulmana e africana. Potete rendervi conto che cosa è stata questa vittoria, tra l'altro anche una vittoria del tutto inaspettata in quel momento, in quegli anni. Assolutamente nessuno immaginava che questa donna avrebbe raggiunto il podio.
نوال كانت حدث يعني مهم جدا, وجود امرأة في فريق دولة عربية ودولة مسلمة كالمغرب, فلذلك وجودها كان مهم جدا. شاركت في فريق المغرب في الركض, وجودها مش بس كان وجود شكلي, ولكن هي مع مشاركتها كانت وصلت لأنه تربح الجائزة الأولى كمان في الركض.
La sorpresa e l'orgoglio dei marocchini fu tale che il re Hassan II obbligò tutte le famiglie che quel giorno ebbero una bambina femmina a dare il nome di Nawal. La vittoria di Nawal è molto importante, al di là del fatto che era in quel momento che una donna marocchina stesse vincendo le Olimpiadi, ma perché il suo personaggio ha avuto una ripercussione enorme all'interno del movimento per l'emancipazione delle donne, per la promozione dei diritti femminili. Chiaramente vedere una donna negli anni 80 vincere un premio così importante, così prestigioso a livello internazionale, mise comunque anche il governo, anche la monarchia, nella condizione di dover promuovere maggiormente i diritti delle donne e promuovere la partecipazione delle donne nello sport. A partire da allora, infatti, vedremo che tutti i team che si presentano alle Olimpiadi dopo l'84 vedono crescere esponenzialmente il numero delle donne che sono disposte a partecipare in diverse discipline.
الحدث المهم في وجود نوال وفوزها بال بأول ميدالية في الفرقة اللي هي ركض اللي عملت فيها اللي عملت فيها المسابقة كان سبب كبير جدا لفخر كبير في كل الشعب المغربي. وفي هذاك اليوم بقرار ملكي الملك قرر انه كل العائلات المغربية اللي ولدت لهم بنت في هذاك اليوم انه لازم يسموها نوال على اسم اللاعبة اللي فازت بالميدالية. وفي هذيك الفترة كانت مهم جدا انه وصارت صار فيه اهتمام كبير لانه معظم الفرق صارت فيها صارت البنات تشارك فيها في الألعاب المستقبلية. وبعدين كان في اهتمام كبير حتى على صعيد تحرر المرأة في هذه المنطقة.
ما secondo me Nawal, il personaggio di Nawal al Mutawakil è ancora oggi estremamente importante, oltre 20 anni di distanza, al momento in cui lei vince questa elezione, perché e questo è un elemento molto importante quando si parla di questioni di genere, di femminismo nel mondo arabo-islamico, la sua figura è sempre più identificata con quello che è il progetto del governo marocchino di lotta e di contrasto alla crescita dell'Islam radicale. Non è un caso che nel momento in cui in Marocco noi vediamo la crescita di organizzazioni di militanza islamica sia all'interno del Parlamento, abbiamo visto le ultime elezioni di settembre dove appunto il partito di militanza islamica è arrivato comunque secondo in Parlamento, e vediamo invece organizzazioni di militanza islamica extraparlamentare crescere sempre più all'interno del paese, non è un caso che il governo si ricordi di Nawal Mutawakil e il 15 ottobre di quest'anno la nomina ministro della giovinezza e degli sport. È chiaramente Nawal Mutawakil in quel momento una donna atleta che chiaramente sono anni che non pratica più alcun tipo di sport, diventa il simbolo comunque, quindi le donne diventano il simbolo della contrapposizione tra governo e islamisti.
طبعا اهتمام الدولة والملك في المغرب في قضية المرأة سمح بأنه واهتمام المؤسسات المهتمة بتحرر المرأة كمان في المغرب سمح بأنه نوال تصير كمثال كبير جدا في المغرب. في الفترة الأخيرة صار في اهتمام كبير بالنسبة للبرلمان المغربي في قضية المرأة، وصار في مش بس ممثلين عن المغربيين الموجودين خارج المغرب بس كمان في التمثيل البرلماني في داخل المغرب صار في نساء بتمثل شريحة من المجتمع المغربي. ومشان تكريس هذا التمثيل قام الملك بإعطاء الحقيبة الوزارية للشباب لنوال المتوكل حتى إنه هي تكون مسؤولة عن السياسات اللي بتهتم بقضايا الشباب وبقضايا المرأة.
Ed ecco qui invece un'altra donna sempre del Maghreb, è un'algerina, si chiama Hassiba Boulmerka. E questa donna nel 1992 a Barcellona vince una medaglia d'oro. In qualche modo fa ancora qualcosa di più di Nawal, perché è la prima medaglia d'oro per l'Algeria. Nessun uomo prima di Hassiba aveva vinto una medaglia d'oro. E questo è il primo grande successo di queste Olimpiadi. Ma soprattutto la vittoria di Hassiba segna non solo una vittoria diciamo del percorso di emancipazione femminile, ma rappresenta anche un'espressione di quella che era la dinamica che si stava sviluppando all'inizio degli anni 90, che poi è continuata per tutti gli anni 90, tra islamisti, tra forze islamiste radicali, forze governative e popolazione. A Siban all'inizio degli anni 90 chiaramente era già un'atleta affermata, aveva già vinto diverse competizioni sportive a livello internazionale e chiaramente a Siba, come vedete anche dalla foto che vi ho messo, correva vestita con pantaloncini corti e magliettina. Chiaramente le forze islamiste che si stavano organizzando all'interno dell'Algeria consideravano del tutto indecoroso il suo modo di fare sport e di correre e quindi le avevano più volte chiesto di smettere di fare sport. A Siba aveva rifiutato le loro richieste ed era quindi stata minacciata di morte. Quindi all'inizio degli anni 90 Asiba, come molti altri atleti, sportivi, intellettuali, artisti, deve lasciare l'Algeria all'interno di questo clima che si fa sempre più escandescente fino ad arrivare al 92, che appunto è considerata la data d'inizio della guerra civile in Algeria. Ed è proprio nel 92 che Asiba vince la sua medaglia d'oro, che chiaramente ha un doppio valore politico, al valore appunto della far progredire i diritti delle donne e anche in contrapposizione a quelle che erano state le minacce degli islamisti.
طبعا كمثال امرأة ثانية من هاي من المغرب العربي كمان بس من الجزائر حسيبة بولميركا قامت في سنة 92 بالفوز بأول ميدالية ذهبية للجزائر في مسابقات رياضية على الصعيد الأولمبي. قبلها ما كان حتى أي رجل فاز بأي ميدالية ذهبية بالنسبة للجزائر. على الصعيد الجزائري، على الصعيد السياسي في الجزائر والقضايا الداخلية الجزائرية، كان في هذه الفترة تطور للوضع الإسلامي في داخل الجزائر اللي دفع القوى الإسلامية داخل الجزائر، إنه زي ما شفنا إنه حسيبة كانت بتركض بالشورتات القصيرة وبالبلوزة بدون كمام، فهذا دفع القوى الإسلامية في الجزائر إنه تطلب من حسيبة إنه ما تركض بالطريقة أو تبطل تلعب رياضة، فحسيبة رفضت وصارت كمثال يعني على مثال للمواجهات السياسية اللي عم بتصير داخل الجزائر. كانت يعني وصلت لمرحلة إنه توصل يعني لوصلوا إنه يهددوا حياتها إذا هي بتستمر بعمل الرياضة بالطريقة هاي.
Ed ecco qui un'altra donna che qualche anno dopo nel 96 vince di nuovo le Olimpiadi. È una donna siriana, sono le Olimpiadi di Atlanta, quelle che qualcuno forse si ricorda come le Olimpiadi della Coca-Cola, che erano appunto state iperpromosse della Coca-Cola. E io ci ho tenuto a mettere la figura di Rada, a mettere la sua immagine, a parlare di lei, non tanto per il premio che lei ha vinto, perché Rada, come ho scritto sotto, è di confessione cristiana. Perché ci ho tenuto ad aggiungere questa diapositiva? Perché voglio far notare come il mondo islamico contiene una pluralità di confessioni, di identità, che noi non ci dobbiamo dimenticare mai. Nel momento in cui noi parliamo anche di donne, islam e sport, chiaramente anche se non è una donna musulmana e la sua è una confessione cristiana, vive all'interno di un contesto musulmano e quindi si fa partecipe, arricchisce quel contesto musulmano anche portando una confessione diversa. E quindi mi sembrava un'aggiunta sulla quale è inutile spendere altro tempo. Passiamo invece a Rukaya Al-Ghassara.
طبعا الثالثه كانت اسمها غاده من سوريا من سوريا غاده مسيحيه كمان هي ربحت ميداليه في المسابقات الرياضيه اللي كانت بتقوم فيها، بس الأستاذة كانت بدها تحاول تركز الاهتمام على إنه في داخل المجتمع الإسلامي في حتى ديانات ثانية، مش بس الدين المسلم، ولذلك حتى الديانات الثانية الموجودة هي تساهم في دعم وإثراء الثقافة والعادات والتقاليد في المجتمع العربي. فلذلك ما حاولت تركز هي على إنه في سوريا، في المجتمع السوري، ما غادة ما واجهت نفس المشاكل اللي واجهوها البنات الثنيات في المغرب العربي.
Ecco qui un'atleta che ancora non ha vinto nessuna Olimpiade, anche se qualcuno spera che la possa vincere presto. È un'atleta del Bahrain, è molto più giovane di tutte le sportive che abbiamo visto fino ad ora. E la particolarità di questa donna, che ha fatto anche molto scalpore, chiaramente quando ha vinto nel 2006 gli Asian Games, è che correva velata e che correva anche con dei pantaloni. In realtà non era la prima volta che in delle competizioni sportive internazionali si vedessero donne competere con il velo, ma chiaramente questo è un elemento che continua tutt'oggi a fare ancora molto scalpore. Ma Rukaya aveva un elemento in più. Rukaya aveva un velo griffato Nike. E questo è molto interessante, perché spesso nelle analisi si sente dire: ah, il velo è un ritorno al passato, ah, il velo, le donne si rinchiudono in casa con il velo. In realtà il caso di una sportiva, una donna giovane che sta competendo ad altissimi livelli agonistici, una donna del Bahrain, quindi diciamo stiamo parlando di una donna estrema, deve avere una partecipazione alla vita sociale, politica, civile del suo paese molto alta, decide di velarsi prima cosa. E questa donna comunque gioca con questo velo, usa questo velo in una maniera del tutto moderna e soprattutto gioca con quelli che sono considerati i simboli della contrapposizione al mondo islamico, i simboli dell'imperialismo americano, i simboli del capitalismo, che è la Nike. In realtà, secondo me, Rukaya appunto è la dimostrazione perfetta di come in realtà le donne musulmane stiano assolutamente reinventando nuove forme di identità che possono contemplare identità molteplici e diverse: velarsi, andare a correre in competizioni internazionali e sì, indossare i simboli della Nike perché è il suo sponsor.
Posso chiedere una cosa? Il velo della Nike o solo la maglietta esterna? Il velo anche della Nike o solo la maglietta esterna? No, chiedo.
Ah. C'è proprio il velo qui e c'è il simboletto della Nike.
Ok. No, perché non lo vedevo, non volevo tradurre una cosa per un'altra, ecco. بتقول انه هاي رقية من البحرين شاركت في الألعاب الأولمبية في 2006. شاركت في الألعاب الأولمبية اللي كانوا يسموها ألعاب الكوكاكولا. وشاركت وهي في عندها المنديل وغطاء الرأس لأنه شاركت وكانت لابسة كمان البنطلون، فهذا اللباس يعني حدث عليه نقاش كبير جدا في الأوساط الرياضية والسياسية. القضية إنه الغطاء الرأس اللي حطته وملابسها اللي كانت لابسيتها كانت عليها توقيع نايك اللي هي شعار واحدة من أهم الشركات العالمية اللي هي بتقوم بتوقيع الملابس الرياضيين المحترفين اللي بتحتكر كمان بعض لباس بعض الرياضيين على المستويات العالمية، فلذلك هذا سبب كثير من النقاش، مع إنه هي ما فازت ولا بأي ميدالية، بس وجودها بهاي الطريقة أحدث يعني نقاش في الأوساط اللي هي الأوساط الرياضية اللي هي موجودة فيها.
sempre per rimanere in tema di abbigliamento islamico e di sport. Dal 1993 in Iran, nella capitale a Teheran, ci sono dei giochi solamente per donne. Non è chiaramente, come potete immaginarvi, un caso che sia stato proprio l'Iran a sponsorizzare delle competizioni sportive che vedano solo le donne giocare. Le donne, sostengono appunto gli organizzatori di queste olimpiadi islamiche al femminile, possono finalmente partecipare in maniera liberamente a delle competizioni che invece vedrebbero l'esclusione di molte donne musulmane che non vogliono liberarsi del loro tipo dell'abbigliamento islamico. I giochi islamici delle donne è una competizione che è arrivata alla quarta edizione nel 2005. Ci sono 18 discipline, vi partecipano donne dai paesi musulmani, ma dal 2005 anche da paesi non musulmani. Infatti, e questo è anche un elemento che io trovo molto interessante, hanno cambiato il nome, e non è una sfumatura, a queste Olimpiadi al femminile. Prima queste Olimpiadi al femminile islamiche si chiamavano Muslim Women Games, i giochi delle donne musulmane, quindi voleva dire che era aperto solamente alle donne musulmane. Invece dal 2005 questi giochi si chiamano i giochi islamici delle donne, che una bella, è una differenza, perché possono parteciparci anche sportive donne italiane che, se lo decidono, possono andare a competere.
في كمان شيء مهم جدا اللي هم الألعاب الألعاب الإسلامية للنسوان في إيران اللي بيشاركوا فيه كثير يعني البنات المسلمات من كل الدول الإسلامية. هذا صار له تقريبا 5 دورات عاملينها. طبعا كان في البداية اسمه البريمو نومي إيرا في البداية كان اسمه الألعاب النساء الإسلاميات، بعدين بدلوا الاسم وصار اسمه الألعاب الإسلامية للنساء، صار بعدين اسمه الألعاب النسائية للنساء. وبإمكان مش بس النساء المسلمات يشاركوا فيه، بإمكان حتى نساء من أوروبا أو من أي منطقة ثانية أو من أي دين ثاني بإمكانهم المشاركة فيها.
Non voglio togliere altro tempo, ci sarebbe un sacco di altre cose da raccontare, quindi mi avvio verso la fine. Ci sono solo altre tre diapositive. Diciamo, abbiamo visto come lo sport è stato utilizzato da molte donne arabe e musulmane come uno strumento di emancipazione. Abbiamo visto appunto Nawal Mutawakil dal Marocco e come il suo personaggio sia stato anche utilizzato dal governo. Ma ora volevo un attimo fare una piccolissima riflessione sullo sport come resistenza, e così ci avviciniamo anche alle persone che sono qui oggi.
قربت لنهاية الشوط أو الوقت المسموح لها، فلذلك بدها تحكي عن بتقول إنه الرياضة مش بس الرياضة يعني الأشخاص أو البنات اللي العربيات اللي شاركين وعملوا لتحرير المرأة وعملوا لاستقلالية المرأة كثيرة جدا. والرياضة مش بس لتحرر المرأة، كمان الرياضة كمقاومة، وهذا برجعنا للرياضة اللي مشاركين فيها انتم والرياضة اللي انتم أوجدتوها.
Leggendo molta letteratura araba, letteratura scritta da donne, ci si incontra molto, molto frequentemente con memoriali dalle prigioni, questa nuova letteratura, anche detta letteratura delle prigioni, testimonianze di uomini e di donne che negli anni 70 e negli anni 80 in molti paesi arabi hanno pagato per le loro idee politiche spesso un durissimo prezzo, passando moltissimi anni in prigione. La quotidianità in prigione era una quotidianità molto difficile per moltissime donne e per moltissimi uomini, e come altri militanti anche in altre parti del mondo, se voi leggete le loro biografie, uno dei modi per resistere alla violenza del carcere, alla violenza della tortura, era lo sport.
طبعا في كثير من الاشخاص في فترات العشر سنين السابقة كانوا دفعوا ثمن غالي جدا لأفكارهم السياسية دفعوا الثمن بدخول السجن، بدخول السجن في كثير من الدول العربية، في أفكارهم عن التحرر، في أفكارهم عن المقاومة. أهمية الرياضة حتى في مواجهة السجن والوجود داخل السجن، هاي واحدة من الأهم الأشياء اللي كان بمارسها يعني أي مسجون.
La donna che vedete al centro oggi è una nota intellettuale marocchina, è una scrittrice, ma negli anni 70 era una giovane studentessa che militava all'interno di un'organizzazione marxista che si chiamava 23 Marzo. E per questa sua attività, insieme ad altre donne, un gruppo molto piccolo di donne, furono arrestate e passarono molti anni in prigione. E nelle sue memorie delle prigioni, che sono tremende, che in italiano sono state pubblicate in questo libro che si chiama Sole Nero, Anni di Piombo in Marocco, le racconta, e ora vi leggo un piccolo pezzo.
Il mara che intu bitshufuha fi sura fi alwasat hi wahda min an-nisa al-maghribiyat illi kanat fi niyan al-60 في 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 سنوات السبعين كانت موجودة في السجن وكتبت كتاب اسمه الشمس الأسود بتحكي عن حياتها وعن الوضع في السجن.
Vi leggo un passo che ha a che fare appunto con l'attività sportiva in carcere. Studiavamo letteratura e filosofia. Studiamo letteratura e filosofia, leggiamo romanzi, studiamo anche economia, sociologia, psicologia. Ci svegliamo presto per fare un po' di ginnastica, poi si fa colazione, si pulisce la cella e quindi si studia fino al momento della passeggiata in cortile, una mezz'ora al mattino e una alla sera. Il tutto sotto lo sguardo e gli ordini severissimi della guardiana, che è come se ci riservasse una doppia violenza, una da secondina e una da donna. Lo yoga mi piace, lo praticavo già prima del mio arresto. È la sola difesa che mi rimane davanti a questa situazione. Quando siamo uscite dal centro di detenzione ero magra, smunta, sfinita. I 7 mesi passati al Derb, è il nome della prigione, mi hanno debilitata fisicamente e psicologicamente. La prigione comune ha poi aggravato le mie condizioni. Forse è un po' difficile la traduzione.
Sarà molto difficile. È un livello letterario بدي اختصر لكم شوي لانه يعني صعب ترجم الكتاب مباشره. هي بتحكي عن الوضع في السجن، كيف كانوا بيصحوا الصبح، كانت معظم اوقاتهم بيقضوها في الدراسه، في الدراسه، في المشي، كانوا بيصحوا بيغسلوا الزنزاني، بعدين بيرجعوا للدراسة، وبعدين بتمشوا نص ساعة الصبح، بعدين بيرجعوا للدراسة، بعدين بتمشوا العصر. كل هذا، كل الوضع اللي كانوا بحياتهم اليومية داخل الزنزاني كانت مرهقة، وكانت بتجعل منهم يعني كانت صعب الحياة بطريقة إنه يكون يومهم زي ما بدهم همي. فلما طلعت من الحبس طلعت ضعيفة، يعني جسمها ضعيف غير قوي، وكانت كل حياتهم اليومية داخل الزنزاني أي حركة بقوموا فيها كانت بقوموا فيها تحت نظرات الحراس والحراس اللي كانوا موجودين.
Io non sono mai stata in Palestina, però ho vissuto per un mese nel campo profughi di Shatila in Libano e lavoravo con un gruppo di ragazzi e di ragazze in quell'occasione, e lì ho visto anche lì utilizzare lo sport come resistenza ad una condizione appunto di oppressione come quella che si può vivere in un campo profughi palestinese, e quindi mi è piaciuto molto l'idea di questo incontro, che l'idea dello sport come possibilità di resistere a una situazione di costrizione, ma soprattutto l'idea dello sport come possibilità di superare le frontiere, di uscire fuori, frontiere che altrimenti è impossibile superare. Mentre io lavoravo a Shatila, partì proprio una delegazione alla volta della Francia, una delegazione di ragazzi sportivi che appunto andavano lì. Grazie.
تحكي انه هي عمرها ما كانت في فلسطين بس صار كان في عند سنحت لها الفرصة انه تكون في مخيم شتيلة في لبنان لمدة شهر. وفي مخيم شتيلة في لبنان كانت بتشوف انه كيف بمارسوا الرياضة. ما الرياضة كانوا بمارسوها حتى انه تكون كوسيلة لتخطي الحواجز، لأن المخيمات بنعرف زي ما بتعرفوا أنتوا إنه كلها دائما مخيمات مسكرة، فكانوا بيمارسوا الرياضة كوسيلة لتخطي الحواجز. بعدين في الفترة اللي كانت هي موجودة فيها في لبنان، في هذيك الفترة طلع فريق سافر يعني من مخيم فريق لفرنسا حتى إنه يقوموا ببعض الفعاليات الرياضية اللي كانت تشبه وزي البرنامج اللي أنتوا بتقوموا فيه هون. شكراً.